gurutzatu gurekin zebrabidea.
Azaroak sei.
Azaroak sei.
Iurretan.
Iurretan.
Arrosa sarearen 9. topaketa.
Arrosa sarea, 20 urte, oinak uztartu.
Goizeko 10:00 tailerrak abadetxean.
Hizkera sexista eta arrazista gure mikroetan. Software librea irratian eta FM-ko emisioak zerotik.
Eguerdiko 12:00 maiingurua kulturetxean. Irratia, podcastak eta ondoren zer?
Ordu bitan Baskaria eta ondoren irratien arteko irrati novela.
Arratsaldeko 6:00 kulturetxean. Arrosa sarea, 20 urte uinak uztartzen dokumentalaren estreinaldia.
Arrosa sarea, 20 urte uinak uztartuz. Eta, bueno, aurrera jarraituko du gaurko saioarekin eta albiste kulturalen atala irekitzera pasako gara. Bizkaiko taldeen rokaua. Ateak itzita egonda Bilboko kafea antzokia koronavirusaren krisia hasi zen unetik duela bi astera arte. Eta hasia da pizkanaka, ohikoa den programazio abiadura berreskuratzen. City jaialdiko kontzertuak hartuko ditu asteazken eta ostegunean Luke Winslow King eta Roberto Luti eta James Room larun batean eta ostiralako berriz rockaua antolatu dute Bizkaiko bi talderekin Mari Rockins eta Malatestarekin. Don't ever let me go, not for nothing. Oh! Feel it in my heart, feel it in my heart, feel it in my heart. They will never part, feel that in my heart, yeah, I do. In my loving heart. MS8an sortu zen Mary Brockins Bilbon eta rock zuzen eta zoia lantzen dute, generoko klasikoen arrastran. Iaz grabatu zuten bere lehen diska, alateriba, pan, post, estudian, Alberto Macias teknikariak lagun buzitoen lana osatzen duten 7 abestirekin.
Only I love you, babe, I love you. Yeah, Yes, I love you and I don't care what you do. Don't care what you do. I love you, baby. You know that's true. Hey, tell me you love me. Yeah, you love me. Girl, you love me. I feel it in my heart. In my loving heart. You love me, baby. You love me, you do. Yes, too.
Antolin Santurtzi Arraren proiektua da Marestita eta bera ere bere lehen estudioko lana aurkezten izango da Antzokiko agertokian Persiguiendo los sueños. Bestetik, gaurko albiste kulturalen atalean literatura izango dugu, eta bueno, kasu honetan hilketa politiko bat, teorian eta praktikan. Aldous Huxleyren Bai mundu berria euskaraz argitaratu zela 50 urte dira beste bata, ordea idazle ingelesaren novelarik konplexuena eta ambizio handikoena, Point Conte Point. Intriga paraleloekin eta argumentuen kontrapuntuaz. Edorta Jimenezen azken fusila 1983 novela gogoangarrian. Aldous Huxleyren Point Conte Point eleberria aipaturik dator dozena bat bider. Irakurlea apur bat literatura geratuko da harrituta behar bada, balin eta Huxleyren liburua irakurri ez badauka edo haren entzuterik inoiz izan ez badu. A Mikeen Fuzila novelaren hirugarren kapituluan Point Counter Point eleberriaren ingelesezko edizio bat iritsi zaio postaz Onofre pertsonaia nagusiari guardia zibil bat hilduen eta ihes joan den Juan adizkideak urrutitik bidalia. Onofre ingelesezko liburu hori irakurtzen hasiko da orduan eta ondoren kapitulua askotan agertuko da ia amaierara arte. Azken fosila kontakizunean hilketa politiko garrantzitsu bat burutzeko asmoa izango dute protagonistek. Beste erabatean, Point Counter Point eleberrian kontu eta korapilo ugariren ostean hilketa politiko bat izango da bukaeran. Aluz Josley 1874-1973 idazle ingelesaren novelarik ezagunena, bai mundu berria, Brave New World, zientzia fikziozkoa, 1922 argitaratua. Estatu mundiala izeneko gizarte bat azaltzen du 1540 urtean zientzia eta efizientzia oinarritzat dituena. Aurra klonazio eta inkubazio bitartez sortzen dira eta gizartean izango duten mailaren eta perfekzioaren arabera hartzen dituzte era bateko edo besteko gai kimikoak eta hormonak. Aurten hain zuzen 50 urte dira euskaraz plazaratu zuela Lur argitaletxeak. Xavier Amurizak idatzirik. Baina distopia hura idatzi aurretikoa da Point Counter Point Huxleyren eleberri luzeena, egituraz konplezuena eta ambizio handikoena. Frantsesez contrepoint, espainieraz contrapunto, alemanez contrapunt, et des lebens, ez dakit, barkatu alemanagatik, zireon horrealekoa da. Londresen argitaratu zen, 1928 eta lehen mundu gerraren ostean hiri hartako gizarte burgesaren kritika egiten du. Pertsonaietako batzuk, askotarikoak dira, arrotzen dituen gaiak, politika, jabetza, industria, zientzia, aurrera bidea, iraultza, literatura, biologia, familia, lagun artea, gizarte klaseak, gaixotasuna, amodioa, eriotza, desira, hilketa eta abar luze bat asko dira pertsonaiak ere. Huxleyren oso antzekoa den Philip Quarker zelako baten bidez aurkeztuak denak doakabeak nola edo hala. Idazlea da Quarles, Elinor Bidlarekin ezkonduta dago, honek maite du ura, baina Everard Webley politikari fasistarekin sexu jolazetan ibiliko da. Legebiltzarrean 5 urte egin ditu Weblik, nahikoa denbora izan da konturatzeko orain legebiltzarrak ez duela ezertarako balio. Ingalaterra ekidintza zuzen ez besterik ez da salbatzen ahal, salbatu eta gero hasiko dira berriz legebiltzarrari buruz pentsatzen. Webley zaldi zuri baten gainean agertu da Hyde Parken egindako meeting jendetsu batean. Mark Rampion pintorea eta intelektuala da. Esan oita Huxleyren adizkide D.H. Lawrence idazlaren moduko batela gizarte modernoarekin kritika zorrotza egiten du. Adibidez, industriaren aurreapenak superprodukzioa dakar merkatu berriez jabetzeko premia, nazien arteko etxaigoa, gerra, aurrera bide mekanikoek espezializatua eta lanaren estandarizazioa dakarte. Handizka prestatutako divertumendu kolektibo ugaritzea, zorkuntza gaitasun ahultzea. Jon Bidlake pintore heldua eta famatua da, Elinorren eta Voltarren aita maldan behera doa, gero eta okerrago. Walter Bidlake kazetaria eta idazlea da, Lucy Tantamonteekin txoratua dago, Nancy Cunard poetaren gana inspiratutako pertsonaia da Lucy. Lord Edward Tantamont, Luciren aita aristokrata da, ikerketa zientifikoak maite ditu. Harentzat lan egiten du Frank Hilgit, biologo gazteak. Komunista da Hilgit, o Hilgit ezakit korroto ditut. Aberatsak esaten du, denak hiltzea gustatuko litzake. Morris Spandale poetak arrapostu egin du. Eman dio, egunen batean zeure hitza betearaziko dizut. Gizonak eizatzera gonbidatuko zaitut. Spandrel nihilista da, bere gisara dinamitaren aldeko dinamita. Horra, nire kredoa. Hilgiren ideiak ezkertiarrei iseka egiten die, alde txiki bat izaten da beti teoriaren eta praktikaren artean. Hilgit, hilketa politikoaren alde mintzatu zitzaionez gero, Spandreli buruan sartu zaio Webley fasista akabatzea. Eta nobelaren amaieran hilketaren lekukua izatera eramango du Hilgit. Justli kontakizun hau idaztean izan zituen asmoak Karls pertsonaiaren bitartez tantaka agertzen ditu nobelan barrena eta zehazki 22. Kapituluan ideien nobela izan dadin nahi du horren beste. Pertsonaia bakoitzak bere ideien bozera maila izan behar dauka eta ideien araberakoak izango dira haien portaerak. Karlsen iritziz ideiak adierazi behar dituzten pertsonaiak ezenetan azartzeko premia da ideien nobelaren akatz behiena. Behinena behartua eta artifiziala izateko arriskoa ez da txikia. Herrialde guztietan toki onak badira, baina bihotzak Huxleyri esan zion ez ahantzeko miarritze, Lapurdi, kontrapuntua eleberrian zeharka aipatzen du, 21. Kapituluan. Miarritzeko neska ikuskizunaren 400. Emanaldia izatekoa da, Gaietia antzokian, bai mundu berria eleberrian, 15. Ageri da, miarritzera jateko asmoa zeukaten, Helmholtzen lau plazako deportikopteroan markatu. Oldos Huxley 1963ko azaroaren 20an hil zen, Kaliforniako Los Angelesen. Egun hartan beran, Texasko Dallasen John Fitzgerald Kennedy aibetako presidentea tiro hil zuten.
Azaroak
6
Iurretan Arrosa sarearen 9. topaketa.
Arrosa sarea 20 urte oinak uztartu.
Goizeko 10:00 tailerrak abadetxean.
Hizkera sexista eta arrazista gure mikroetan. Software librea irratian eta FM-ko emisioak zerotik.
Eguerdiko 12:00 Maiingurua kulturetxean. Irratia, podcastak eta ondoren zer?
Ordu bitan Baskaria, eta ondoren irratien arteko irrati nobela.
Arratsaldeko 6:00 kulturetxean. Arrosa Sarea, 20 urte uinak uztartzen dokumentalaren estreinaldia.
Arrosa Sarea, 20 urte uinak uztartuz.